Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Гыракка килеп китте. Таҗикстан мәгариф министрлыгы мәдрәсәләрдә шәкертләр һәм мөгаллимнәргә сакалларын кырырга, көнбатыш киеме киергә кушты. Русиянең сәүдә үзәкләрендә Башкортстанда балдан җитештерелгән косметика, крем, сабыннар сатыла башлады. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Түркменстан Ираннан читләшә, Татарстан белән якынлаша. Таҗикстанда югары мөселман уку йортларында яңа шәкиену тәртибе кертелә. Рөхсәтсез эшләгән мәчетләр ябыла. Театрлар сәфәрдә, Гафурилар Казанга бара, Камалылар Мәскәүдә. Сәгать ахырында Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә тамашалар турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Американ президенты Джордж Буш белән якын көнчыгыш илләрендә йөргән дәүләт секретары Кандализа Райс сишәмбедә алдан игълан ителмәгән сәфәр белән Багдадка килде. Гыйрак рәсмиләре белән очрашып, ул илдә тынычлык урнаштыру тырышлыкларын тагын да көчәйтергә чакырды. Али гылми дәвам итә.
Райс ханым Багдадка Бушның соңгы тукталышы Сөгуд Гарабстанынан килде. Килү белән ул Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики һәм тышкы эшләр министры Хөшияр Зибари белән сөйләшүләр үткәрде. Соңнан үткән матбугат очрашуында күргән ишеткәне белән бик канәгат калуын әйтте.
From the time that I was here a month ago, I've seen also continued progress on the political front.
Соңгы тапкыр монда булганнан соң бер ай вакыт үткән, мин сәяси тәрәккыятның дәвам итүен күрдем. Хәзер моңа халык үзе катнаша. Экстремист, террорчы, чит ил сугышчыларына каршы күтәрелгән кешеләрне күреп була, диде дәүләт секретаре.
To fight the extremists, the terrorists, the foreign fighters.
Акъйорт сүзчесе Гордон Джондро Райс сәфәренең максатын илдә солых урнаштыру тырышлыкларына теләктәшлек белдерү, Гыйрак парламентын тиешле канунлар кабул итәргә өндәү дип аңлатты. Хәзер Гыйракта чагыштырмача тотрыклылык урнашты дип санала. Әмма Вашингтон бу тынлык вакытлы булырга мөмкин ди һәм шушы фырсатны илдәге төрле милли һәм дини төркемнәр арасында солых урнаштыру өчен кулланып калырга ашыга. Сүз хакимияткә хәзер менә бутырган шигыләр, Саддам чорында хакимияттә булган сөннеләр һәм көртләр арасында сулык урнаштыру турында бара. Бу тарафтан кайбер гамәлләр башкарыла да. Шимбә көнне Гыйрак парламенты Саддамның Баат партиясе әгъзаларына хөкүмәт эшләренә кайтырга рөхсәт иткән канун кабул итте. Хәзер Вашингтон тагын берничә канунны алга сөрә. Шул исәптән җирле сайлаулар һәм Гыйракның нефть һәм газ ятмаларын илдәге төрле милли һәм дини төркемнәр арасында бүлешү турындагы канунларны. Журналистлар белән очрашу вакытында Райс ханым Гыйрак һәм Кушма штатлар озак вакытка партнерлар булып калачак диде.
The democratically elected government of Iraq and the United States have agreed that there should be.
Гыйракның демократик рәвештә сайланган хөкүмәте һәм Кушма штатлар ике ил арасында узун мөддәтле мөнәсәбәтләр булырга тиеш дип килеште. Безнең узун мөддәтле уртак мәнфәгатьләр бар. Шуларның иң мөһиме үзен үзе сакларлык бер дәм Гыйрак булдыру, диде дәүләт секретары.
The emergence of an Iraq that is unified, an Iraq that can defend itself.
Кондолиза Райс бүген үк кире Сөгуд Гарабстанына китә һәм Буш белән бергә якын көнчыгыш сәфәрен дәвам итеп, Мисырга юл тотачак.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде билгеле булганча, Түркменстанда әле Татарстанның хөкүмәт вәкиллеге булып кайтты. Илнең яңа президенты Курбангули Бердимөхәммәтов белән очрашып, Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов анда КАМАЗлар сату, Түркменстанның нефть кырларында Татнефть тәҗрибәсен һәм мөмкинлекләрен куллану хакында килеште. Булар барысы да Ашхабадның икенче бер зур сәүдә партнеры, күршедәге Иран белән аралары начарыю сурәтендә булды. Кәрим Камал сөйли.
Советлар Бирлиги таркалып, Түркменстан кинеткене бейсизлікке ирішкеннен бирле Ашхабад, Кыняк куршысы Иран белән мөмкин кадәр дустана мөнәсәбәтләр кырып килде. Түркменстанның башка илләр белән аралары суынганда да Иран илнең иң якын дусты ва партнеры булды. Бу әллә узган елның июнендә дә шулай иде. Илнең яңа җитәкчесе Корбан-Гули Бирдемөхәммәтов Тәһранда Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад белән очрашканда Түркменстан матбугаты ике яклы мөнәсәбәтләрне нәкъ менә шулай бәяләде. Шуңа да Бирдемөхәммәтов Иран мәсьәләсендә элекке юлбашчы Сафар Мурат Ниязов юлын дәвам итер дигән өмет бар иде. Әмма ярты ел үтү белән шушы матур ва бизәкле сүрәттә кайбер таплар күренә башлады. Ике арадагы каршылыкларның шактый гына өлкәләрдә булуы ачыкланды. Яклар инде газ сатуда гына түгел, электр уты, Каспийдә балык тоту хукуклары, су байлыкларын бүлү һәм хәтта Иранда яшәгән 2 миллионнан артык төркменнең милли хукуклары турында да килешә алмый. Булар барысы да хәзер киң җәмәгатьчелеккә чыкты. Төп бәхәс Түркменстанның Иранга табигый газны нинди бәягә сатуы мәсьәләсе декабрьдә башланды. Яклар яңа бәя хакында килешә алмады һәм 2008 җитү белән Ашхабад торба үткәргечне төзәтергә кирәк дигән булып, ут күршесенә газ куын кимитте. Иран ягы хәзер мәсьәләнең шуннан да газ бәясен арттыру таләбенә бәйле булуын әйтә. Нефть һәм газ министры Гөләм Хисән Назари Түркмен газы бәясен 1000 кубик метр өчен хәзергә 75-тән 140 долларга күтәрү турындагы сөйләшүләр Түркменстан газ куын яңартуыннан соң гына башлана ала дип белдерде. Әгәр дә бу таләп үтәлмәсә, Иран гомумән Түркмен газын сатып алудан баш тартачак дип яный Иран министры. Каршылыкларның төзекләндерү эшләренә түгел, ә Түркмен ягының яңа бәя даулауына бәйле булуына Иран мәҗлесе депутаты Камал Данышяр да ишарә итә. Бар дәүләтләр дә Түркменстанның дөреслекне әйтмәвен белә, алар моны аңламый гына. Төп мәсьәлә булып монда бәя тора. Төзекләндерү эшләрен кышын үткәрмиләр. Алар моны җәен эшләсә, күпкә акыллырак булыр иде. Алар фәкать газ бәясен арттырырга тели ди Иранның парламент әгъзасы. Газ мәсьәләсендәге тарткалашу әкренләп шушы ике дәүләт арасындагы башка уртак өлкәләргә дә күчә бара. Гыйнвар башында Иранның Каспийдәге хәрби карабы берничә Иран төркмәне утырган балыкчы кимәсен утка тотып, аларның берсен үтергән дигән хәбәр булды. Бу нәтиҗәдә илнең төркмәннәр яшәгән өлкәләрендә чуалышларга китергән. Эш эзләп кеше кулга алынып, аларның зур өлеше әле һаман да сагасында тотыла икән. Булар барысы да Ашхабад белән Тәһран арасындагы мөнәсәбәтләргә бары тик тискәре генә йыгынты ясый әлбәттә. Мондый шартларда Түркменстанның дусларыны башка тарафлардан бу шырақта дөньяктан эзләве аңлашыла төшә. Шулай итеп, Ашхабадның Казанга, димәк ки аның аша Мәскәүгә дә якты чырай күрсәтүе тикмәгә түгел. Яңа җитәкче белән бу ил тышкы сәясәтендәге юнәлешләрен дә үзгәртә ала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Таҗикстан мәгариф министры Габделҗаббар Рахманов ислам мәдрәсәләрендә укучы шәкертләргә яңаша киенү тәртибе кертә. Мәдрәсәгә йөргән укучылар моннан соң кырынып костюм галстук киеп килергә тиеш. Укытучылар өчен дә бер төстә кием кияргә кушкан яңа фарман хатын-кызларга мәдрәсәдә яулык бәйләүне тыя. Таҗикстанда шәхси һәм дин ирекләген кыскан бу соңгы агымда рөхсәтсез эшләгән мәчетләрне ябу, хәтта җимерү гамәле дә каралган. Митинг карышмас
Узган ел Таҗикстан мәгариф министры Габделҗаббар Рахманов дәүләт мәктәп һәм университетларында яулык бәйләүне тыю белән илдә кайнар бәхәсләр куптарган иде. Хәзер Рахманов Ислам университетында да баш яулык бәйләүне һәм сакал үстерүне тыя. Рахманов таҗик милли киеменнең ничек булырга тиешлеге турында башкалада җомга көнне ясаган чыгышында аңлатты. Тез буеннан күлмәк яисә итәк, бер дә астына ыштан, бусы ислам мәктәпләренә йөргәндә һәм намаз укуганда яраган, һәм бу дин таләпләренә дә каршы килми, дип әйтте. Рахманов университетта укучы иратларга университетка килгәндә костюм галстук киеп, кырынып килергә кушты. Ул тиздән мәктәп укучылары өчен махсус кием булачагын әйтте.
Дастури тавсияви или босоро барои омӯзгорон низ омода карда истода.
Министрлик якин арада окушчилар ишинда яңа кийинуу тартиби китирешек. Ҳам биз бу тартибнин үтөлүгүн текшерип турашакбыз. Албетте бу окуу юрту Ислам университети, ҳам анын уз талаплери болорга мүмкүн. Шойда мен таам бир кат шуңа басым ясарга тилейм. Медреселерде тартип ҳам кагидалар илдеги башка магариб мектептери менен бир түрлү болорга тийиш.
Тартип, низом ба шакли мешавад ки дар дигар муассисаҳо амалӣ мешавад.
Рахманов баш явлык бейле ул тажикта болмаган. Ул бизге шиттен кирген гадет деп айтты. Һәм ошул вакытта укуучы тажик ир-атларда якын күнчыгыш кишилер кебек кийинмәскә тиеш диде. Ислам университетында йөргән хатын-кызлар гадәттә узын күлмәк һәм яулык бәйләп йөри иде. Ләкин кайсы бер тажик укучылар радиобызга Рахмановның бу яңа кием тәртибенең үзләренә аптырашта калдыруын әйтте. Кайберәүләр мондый карарны урынсыз дип тә саный, чөнки алар Ислам университетында укучылар башка мәктәпләрдә укыган укучылардан әлләни аерылмы ди. Бу алай зур мәсьәлә түгел. Ди исемен әйтергә теләмәгән бер укучы. Мин өйдә яисә мәктәптә киясе киемемне үз теләгемчә сайлыйм. Олар нинди тәртип китерергә тырышса да, галстукнымы, галстуксызмы, мин бары бер үз белгәнемчә киенәшәкмен. Ләкин тикшерүләр җитди булыр дип фаразланыла, чөнки узган ел дәүләт мәктәпләренә кертелгән баш яулыкны тыйган тәртипнең үтәлеп үтәлмәвен мәгариф министры мәктәпләргә үзе килеп тикшерә иде. Узган елда укучылар һәм аларның гаиләләреннән килгән ризасызлыкларга карамастан, дәүләт уку йортларында яулык бәйләү тыелган иде. Ягъни укучыга ике сайлау мөмкинчелеге берилде: баш яулык бәйләме яисә укумы. Күпләр икесеннән берсен сайларга мәҗбүр калды. Ахырда алар бу тәртипкә буйсынып баш яулыкларын сагырга булды. Яңа тәртипләр укучыларга гына кагылмый. Укытучылар да үз насибен ала. Яңа тәртипкә күрә Ислам мәктәпләрендә укыткан мөгаллимнәр имтихан бирергә тиеш. Диплом яисә укыту рөхсәте булмаган укытучылар исә университеттан чыгарылачак. Шулук ухшаш тәртип узган ел август айында жагым имешләрдә эшләгән имамнарга да кертелгән иде. Әлеге тәртип буенча эшен яхшы белмәгән имамнар яңалары белән алыштырылды. Моннан кала 2007 елда Таҗикстан хакимияте Душанбенең изендә 300-ләп мәчетне рөхсәтсез дип япкан иде. Рөхсәтсез төзелгән 2 мәчет исә җимерелде. Бу адым тәнкыйтьләрне тагын да арттырды. Хәтта шул уңайдан Душанбе шәһәр башлыгы кайсы бер мәчетләрне милиция офисы, моторлык салоны яисә клубкә әйләндерәчәкләрен игълан итте. Хакимият рәсмиләре бу гамәлләрнең исламга каршы булуын кире кага. Алар моны канун саклау белән аңлата. Бу теркәлмәгән оешма яисә сәүдә эшләренә каршы бер хәрәкәт. Һәм бу я бу хәрәкәтенә теркәлмәгән мәчетләрдә керә диялар.
Таҗикстандагы соңгы хәлләр белән митинг барышмасы таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк, бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламлый.
17 гыйнварда Казан хакимияте башкарма комитетының яңа җитәкчесе билгеле булачак. Атна башында ратушада узган утырышта исә бу урынга 7 намзаттан 2-се генә калды. Искәлчерәбез, 1 айлык 21 декабрьдә башкарма комитет җитәкчесе Мораз Гидулов Россия Дәүләт Думасына депутат булып сайлангач, яңа җитәкче урынына бәйге игълан ителгән иде. Бу бәйгедә катнашырга 7 намзат үз гаризаларын биргән. Намзат югары белемле һәм муниципаль хезмәттә тәҗрибәле булырга тиеш. Гаризаларны җинаятьчелеккә һәм канунсызлыкка каршы дип аталган оешма лидеры Дмитрий Бердников, башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Рафис Бурханов, Яблоко фирқасының Татарстан бүлеге лидеры Руслан Зиннатуллин, гуманитар һәм сәяси тикшерүләр институты белгече Ирек Мортазин, эшсез Альберт Насыров, Қазанның энергиялы машина түзілер зауыды ширкәте жетекшісі Валерий Пирожков, Тұрақ коммуналь хужалық ширкәтінің идара ету компаниясы жетекшісі Вячеслав Шылуханов берген. Бәйге комиссиясы барлығы 7 нәмзеттен 2 кішіні Рафис Бірханов һәм Вячеслав Шылуханов нығына қолдырды. Олар арасынан қайсысы шәһәр башқарма комитеті жетекшісі болашағы 17 январда шәһәр думасы депутатлары жиылышында хәл ителәчәк. Әмма белгечләр фикеренчә, башқарма комитетының яңа жетекшісі Рафис Бірханов болашак.
Азатлықта Қозан авазы.
Білім беру өлкәсендә милли компонентның бітірілуі темасына Қазанның өткен тілі «Вечерний Казан» газетасы да өз бәйәлемәсін бермей қалмады. Милли компонент турында қанун қабыл ителгәннән соң инде бер ай үтте, ә татар теле дәресләре шулық көләмдә укытыла. Яңа уку елыннан алып, ниһаят, бу канун тулы көченә эшли башлаячак, диелә бу газетада. Элек укыту тәртибе нинди булачагы федераль хакимият, төбәк хакимияте һәм мәктәпләрнең үзеннән торган. Бу эш яссылыкны газета журналистлары эш кит дип атый. 90-нчы елларда булдырылган бу система бүгенге көндә искергән. Хәзер бөтен сәясәт бер вертикаль буенча бара. Һәм региональ китларга, ягъни региональ хакимияткә монда урын юк. Газетаның бу язмасы башка масса күләм мәгълүмат чараларында да таратылды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Төркиянең Казандагы яңа консулы Әхмәт Әргине кабул итте. Инде хәбәр итүебезчә, яңа консул Татарстан баш каласында декабрь аенда эшли башлады. Аны Татарстан җитәкчелеге кабул итү Төркия Татарстан мөнәсәбәтләрен күзәтеп баручыларда бу хакта фикерләрен яңартып җибәрде. Әйтик, бу консуллыкның хәтердә калырлык нинди эшләре бар? Шулай ук Россия-Төркия мөнәсәбәтләре кырганда кешеләр нинди каршылыкка очрый? Бу турыда тулырак Амил Нур язмасында.
Ватаным Татарстан газетасында төрки темаларны яктыртучы журналист Рәшит Минхаш, Диалог Евразии исемле Россия-Төрк мөнәсәбәтләрен пропагандалаучы журналистлар платформасының пүле җитәкчесе.
Һәрхәлдә әлегә ше Төркия консуллыгы Татарстанда эшләп килгән бердәнбер чит ил вәкиллеге иде. Бәйлелек кенә Иран консулы да килеп бүгендә Казанда Төркия консуллыгы булу Татарстанның чит илләре белән элемтәдә торган күрсәтә. Бүгенге багынышларыбыз бар, шул багынышларны яңартканбыз һәм бу багынышлар тотарлыклы даими дәвам итә дигән сүз. Элемтәләрне тагын да киңәйтүгә кирәк.
Бу консуллык мәгариф эшчәнлегенә дә мөнәсәбәте бар. Әйтик, Төркия гуми электрон имтиханнар аша абитуриентлар кабул итеп, акчасыз, ягъни бушка студентлар укыта. Шулар арасында Татарстан укучыларын да чакыра. Быел апрель аенда Казандагы консуллык кабат Төркиягә укырга китергә теләүчеләрне имтиханга чакыран. Укырга китү мөмкинлеге турында Шәүкәт Күнтәй белән сөйләшәбез. Анкарада яши, элек Төркия министрлар кабинетында эшләгән һәм Татарстан студентларына ярдәм итеп торган.
10 ел буенча студентларын артларыннан йөгереп йөрәдем. Казанга килдем, студентларны сайладык, укыттык. 250-дән артык татар кызлары, егетләре укып Татарстанга кайттылар. Төркия аларга айлык 100 доллардан күбрәк акча бирә, кисәсеннән акча чыкмыйдыр. Без көтәбез, кардәшләребез Төркиягә килсеннәр укырга. Казанда Төркиянең консуллыгы бар, аннан да мәгълүмат алырга мөмкин.
Укытучы Төркиядән монда килеп, үзе дә студентларга белем бирә алыр иде. Тик төрекләр өчен Русия яки Татарстанга килү җиңел түгел. Безнекләр үз ишеген шактый нык япкан. Виза алып килсәң, теркәлеп вакытлар уза. Тик визаны бирмәскә мөмкиннәр. Ильяс Топсакал Казандагы педагогика университетында тел укыткан булган. Хәзер аңа килергә рөхсәт юк.
Мен 1997 елда, 98 елда да Казанда булган идем. Без Казаны бик яратабыз. Идил суйны бик сагынабыз. Татар достарымызы бик сагынабыз.
Төрек укытучысы яки галимнәрен монда кертергә куркучраклары бер генә түгел. Ибраһим Мараш тарихчы галим сөйли.
Безгә виза бирмиләр. Академик кешеләре ничек бирмиләр, мин аны аңламадым.
Төрекләр Казанга килергә аптырап утырганда, һәр Русия ватандашы ышкышка утырып китә дә, Төркиядәге бер һаваланда үзенә 2 айлык виза сатып ала. И виза яки чакыру рөхсәт кирәк дип уйларга кирәкми. Шул виза белән Төркиянең теләсә кайсы шәһәрендә яки авылында яши ала. Шулай итеп, Русия, Татарстан, Төркия мөнәсәбәтләрен курганда, беренче чиратта Русияда яки Татарстанда яшәүче татарлар һәм башка милләт кешеләре түгел, ә Төркиядә яшәүчеләр каршылыкка очрый дип саный Рәшит Минхаш.
Türkiye bilen Rusya arasındaki ilimtelerini yoksutu yollarının birincisi vize meselesi buluydu. Türkiye'den Rusya'ya kele götürmüşlerge kıyımlıklar koymasa gerek. Çünkü hazır indi migrantla kabul etmeyen iller yok.
Azadlıkta Kozan Avazı.
Дишембе Шоллы Татар иҗтимагый үзәгенең еллык хисап сайлау җыелышы узды. Теманың дәвамы Шоллыда хәбәрчебез Афиулла Газиз язмасында.
Хисап сайлау эшенә күчкәнче, Гали Акышның 90 еллыгы уңаеннан булган котлауларга Төркиянең Милләт газетасында басылган җавап мәкаләсен укыдылар. Аннан соң Шоллы Татар иҗтимагый үзәге рәисе вазифасын башкаручы Рафис Кашапов хисап тотты. Хисапның бер өлеше
Менә армияга попланы кертүне кискен рәвештә кире кагарга дигән пунктта без әзме күп эшләндек. Хәзер вакытта православиеләрдә, католикларда, будда диндә, яһудиләрдә һәм мусламаннарда армияга үтеп керә алдылар. Икенчесе, искитлекләр һәм башка фашистларга каршы чара күрергә. Моның буенча инде без күбрәк интернетта үзебезнең мөрәҗәгатьләребезне җиткердек. Россия масштабындагы барлык оешмаларга мәгълүмат чараларына бу да безнең зур эш булды. Хәтер көнне Не катнашу үткән елны бөтен Татарстан шәһәр районнары буенча алганда иң күп шулдан актив катнаштылар. Бу да безнең зур эшебез, сезнең зур эшегез. Шулай ук татар мәктәпләре класслары саклау буенча инде безнең менә комитет эшләп килә. Соня апа Сабитова ул мәктәпләр белән, директорлар белән, укытучылары белән шул бара шулай мин үзем дә буш белән шөгырьләнәм. Әмма дә ләкин мәктәпләр белән безнең мактанырлык, шатланырлык бер хәбәребез дә юк, чөнки мәктәпләрне бетереп киләләр. Ни өчен дигәндә, менә Дамир Шәйх Разиев әйтүенчә, бу эшне безгә зурайтырга, күбәйтергә кирәк. Аллага шөкер, үткән елны без авырлык белән булса да, Туган ягым Татарстан исемле мәктәп укучылары конкурсын дәвам иттердек.
Менә шушы җыелыш барышында Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Габдрахман Җәләлетдиновтан ни өчен рәис вазифаларына альтернатива булмады дигән сорау бирелде. Габдрахман әфәнде башта гомум җыелыш барышына тукталды һәм инде шушы сорауга да җавап бирде.
Барысы 42 кеше катнашты, 14 кеше чыгыш ясады һәм тәкъдимнәр кертте. Идарәнең һәм рәиснең эшенә югары бәя бирелде. Яхшы һәм канәгатьләнерлек дип әйтелде. Сайлауларга килгәндә башта рәис сайладык. Бер тавыштан Рафис Кашаповны рәис итеп сайладык. Альтернатива юк иде. Шуннан да альтернатива юк. Чөнки Чаллыда татар иҗтимагый үзәгенең яшәүе һәм хәрәкәттә булуы иң беренче чиратта Рафис Кашаповның тырышлыгыннан тора. Идарәгә 16 активист сайланды. 3 күренекле шәхесне идарәнең мактаулы әгъзалары итеп сайладык. Олар арасында Айдар Халим, Нафиз Гафиев, Дамир Шайх Разиев. Шулай ук 3 кешедән ревизия комиссиясы сайладык һәм 2008 елга эш планы кабул иттек.
Җыелыштан соң Азатлык хәбәрчесе Шаллы Татар иҗтимагый үзәгенең яңа сайланган рәисе Рафис Кашаповтан иҗтимагый үзәк идарәсенең киләчәккә билгеләнгән максатлары белән кызыксынды һәм җавап мондый булды.
Миңа бу җыелышым матурнашу күтән рухта үтүе бик әйбәт булды. Ике тәкъдим миңа бик ошады. Алла берсе белән киләчәктә тормышка ашырабыз дим. Берсе менә Нурбек абый Гыбайдуллинның тәкъдиме булды. Ул инде Гаязга киенең туган көне 22 февральгә Татарстанда татар телен, туган телен игълан итәргә дип тәкъдим ясады. Ә инде икенче бик матур гына тәкъдим булды. Бусын инде Асия апа Зиннурова идарә әгъзасы Шаллы шәһәрендә мусламан Болитсын булдыру. Шәһәр хакимиятенә без шундый тәкъдимдә чыгачакбыз, алар белән берлектә бу проблеманы хәл итеп булыр дип уйлыйм.
Җыелышта катнашкан бөтен татар иҗтимагый үзәге пленумы әгъзасы Дамир Шәйхразиев быел татар телен саклау төп эш булсын иде. Милли хәрәкәттә җиңел вакыт юк. Һәр авырлык үзенчә була. Милли хәрәкәт исән аны сүндермик дигән сүзләр белән нотак тотты.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе Татарстан дәүләт филармониясендә Җырчы Әлфия Авзаловның 75 яшьлеге уңаеннан зур тантана узды. Татарстанның һәм Русиянең халык артисты Тукай исемендәге бүләк иясе Әлфия Авзаловага үз гомерендә ачылганда күрергә туры килә, дан шөһрәт тәмулдан була. Ул юбилее уңаеннан аны президент Минтимер Шәймиев кабул итте һәм Әлфия Авзаловага республиканың иң зур бүләген Татарстан Республикасы казанышлары өчен орден тапшырды. Бүген күренекле татар җырчысының туган көне. Наилалан үзе белән сөйләшә алды.
Татар җырының үзенә күрә бер патша бикәсе Әлфия Авзалованың 15 гыйнвар олы бәйрәме аның туган көне.
Мин 75 яшьне сизмимен бөтенәй. Мәскәүдә ол концерт беріп қайтты әлі. Шолдыдан малай қайым кіл, әйттіресім келмей бейді салауатны, 75 яш деп әйтіп. Тұтада малай Әлфия Абзалуының дейі, зұр бәйрәмі бұла дейі, 75 яш дейі.
Дип Мәскәу Петербург концертларын искә алды Әлфия Абзалова. 15-нче гыйнвар көнне Казанда филармонияның концертлар залында җырчының юбилей концертлары тәмамланды. 4 көнгә сузылган тамашалар вакытында сәхнәгә Салават Фәтхетдинов, Җәвит Шакиров һәм татар эстрадасының башка артистлары күтәрелде. Алар Әлфия Абзалова төрле елларда башкарган җырларны җырласа, юбиляр бу чарага үзе махсус җыр әзерләгән иде. Зайт Худай бераз гомеремне дигән җырның сүзләрен Илдар Юзиев, әкиен Фәрит Хатипов иҗат иткән.
Илдар Юзиев миңа ул язып биреп, үш көннән үліп кетті. Мен аны үйрәніп, ул жырны. Юбилейда жыламаған күші йоғы енік жаңыққа таянып жырлап отырам. Аңлындасың жерге бір кішіде мәңгі яшәр үшін.
Татарстанның һәм Русияның халык артисты Тукай исемендәге бүләк иясе Әлфия Абзаловага үз гомерендә ачлыгын да күрергә туры килә, дан шөһрәт тә мулдан була.
57 ел эшләп киләм, гөрләтеп Аллаһы Тәгалә тамагымны биргән. Авырлык белән үссәм дә, хәер сырашыплар үссәм дә, бетле кортлы булып, ятим булып үссәм дә бәбетәшәем. Уранда хәер сырашып та йөрдем бер җанчык тегеп бирде бер күрше әби. Бар җырып кайт дие әзрәк дие. Я ярты бәрәңге бирәләр, я бөтен бәрәңге бирделәр.
1952 ел аның тормышында зур сәнгат юлына кереп китү елы була. Әлфия Абзалованы Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә солист буларак чакыралар. Советлар берлегенең бөтен төбәкләрен диярлек дистәләр шәкат йөреп чыга ул. Русияның кайсы шәһәрендә чыгыш ясарга яратасыз дигән сорауга Әлфия Абзалова:
Светловский бик яхшы. Һәм Шиләбе бик нык күтәрде мине.
Дип җавап бирде. Туган көнендә җырчыны президент Минтимер Шәймиев кабул итте һәм Әлфия Абзаловага Татарстан Республикасы каршындагы казанышлары өчен орденын тапшырды. Аның моңа кадәр Советлар Берлеге вакытында тапшырылган 2 хезмәт кызыл байрагы ордены бар иде инде.
Улым уйнап үсте шул ни белән? Кадәр юк.
Ди Әлфия Абзалова. Брежнев вакытында бирелгән бүләкләрнең бүгенге көндә бер файдасы да юк дип өстәп тә куйды ул.
Жүребез инде, түләп трамвайга утырабыз, түләп троллейбузга утырабыз улам.
Татар җырының үзенә күрә бер патша бикәсе әйтүенчә, бүгенге көндә ул 4000 сум тирәсе пенсия ала. Тагын 2000 сумны Татарстан президенты бирә ди. Бу 6000-нең яртысын фатир өчен түләү йота икән. Салават бик ярдәм итә, күземә генә карап тора. Тик томалга концертлар куймаганда да берәр тәмле әйбер алып аша дип 6000 сумда чыгарып бирергә мөмкин ди җырчы. Татарстан президенты белән очрашканда Әлфия Абзалова үзенең теләген тормышка ашыру өчен Шәймиевка гүзәрендә җиткергән.
Мин үз гомеремдә машина сорамадым, улым. Үзеннән сорадым. Зинһар, мин әйтәм, миңа бер машина бир, рәхәтләнеп, бер 3-4 ел гөрләтеп, әйләнеп чыгыйм үземнең, мин әйтәм. Татар халык кайларда яши, шунда концертлар биреп кайтим. 8 кеше без дидем. Батальси Абзалова бара дисеннер.
Әлфия Абзалова кебек талантлы шәхесләр татар мәдәниятен үстерүгә зур өлеш керткән. Әмма замана үзгәрә, татар эстрадасына яшь җырчылар килә, элекке заман җырчыларына игътибар кими. Әлфия Абзалованы казанлылар беләме? Аның берничә дистә ел элек бик популяр булган җырларын халык хәтерлиме? Ачык микрофон сәхифәсендә бу сорауга җавапларны Мәликә Басыр туплады.
Шәтелескәнде. Россиянең атказан артисты, Татарстанның халык артисты, 23 яшь булды.
Президент.
Картаямына йөрәк,
матур җырлы, яшәр кебек үзен тота.
Алар наверное бер 75-ләр бардыр, концертларында булганым бар. Ул бит безнең инде ике поколениедән килгән. Җырчы бит.
Афия Авзалова это наша народная певица. Причем мы ее и весь народ ее очень любит. И мы считаем, что она необыкновенная. Голос у нее необыкновенный. То есть она стоит в ряду самых наших лучших певцов. В ряду, скажем, Вагапов, Шакиров, Ибрагимов. Это наша любовь.
Ну, ты же так говоришь, что я не знаю, что она полномене была и узен тонлаган. Павел Жирлару Жирлива, эстрады Жирларында Жирлил.
Татарстанның халык артисткасы булмаган дирше. Аңа 73 яшь тулды, по-моему. Юбилейдә бу ел. Актаныштан икәнен беләм.
Башбазал мин әтик бик яратып тыңлый. Әтигә 42, миңа 19. Минем әтигә, дигә, дәвәтигә. Шулар инде күңелгә яткан җырлар. Ул халык җырчысы. Менә минем иташларым да бар, аны тыңлар.
Беләм, что бик тәмле итеп пәрәмәчләр пешергәнен беләм, ишеткәнен бар, сөйләгәнен үзенең. Аның күпчелек җырлары шундый сузылып-сузылып җырлый торган җырлар. Күбесе аны. Аның җырлаганын еш кына ишетеп булмый. Бик сирәк телевизордан гына күрәбез. Сүҗырлап җибәргәч аның тавышын сразу таныйбыз аның тавышына. Беләбез Әлфия Авзалы җырлаган.
Инде кем ишетмәс инде Әлфия Авзалыны. Җырчыбызның самый Илхам Шакиров шикелле бергә алар бергә башлап, бергә тәмамладылар шикелле, но бәрбер чыгыш ясыйлар. Әлфия Авзалының таныштаңнары, тагын картаямны йөрәк аныкые ак таныш таңнары ул минем йөрәк серемне аңларма.
Альфия Авзалова певица. Знаешь, что она поднялась очень с низов, была маляром, штукатуром. И история такая, что, значит, она как-то ремонтировала дом, сидела на подоконнике, делала работы малярные и пела. Певец какой-то, артист, ее заметил, пригласил. Потом выучилась и стала петь. Вот это я знаю.
Миохат Нджаратана.
Что-то знакомое.
Альфия Авзалова. Ужерлы. Жершилу.
Әлфия Абзалованы олы бик җырчы икәнен беләбез. Без аны бик яратабыз. Безгә аның бөтен җырлары ошый. Ул хабакта менә шундый яшь талантлы җырчы булып калсын.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
15 гыйнвар Татарстан хәбәрләре. Шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмәтдин булды.
Алды сезне Башкортстан хабарлары көтә. Татар башкорт дөньясында театрга чакырабыз, хәтта ике театрга. Бергә булыйк. Башкортстанның контроль исәп пулаты Салават қаласы хакимиятләренә кагылышлы тикшерү мәгълүматларын прокуратурага тапшырылганын хәбәр итте. Зур күләмдә урлаулар һәм җирне куллану кагыйдәләренең бузуда гаепләнгән аерым кешеләрнең исемнәре дә мәгълүм. Берлиндә ачылачак авыл хуҗалыгы атнасына Башкортстаннан да вәкилчелек китте дип хәбәр иткән идек. Күргәзмәдә балдан җитештерелгән юыну, бизәнү әйберләре, крем, сабыннар куелачак. Аларның кайберләрен инде хәзер үк Русиянең сәүдә үзәкләрендә күреп була. Мәҗит Гафури исемле Башкорт дәүләт академия драма театры исә март азагында Мәскәүдә үтәчәк Алтын битлек театрлар бәйгесенә әзерләнә. Булар турында тулырак итеп Рәмзи Табулаев.
Республиканың контроль исәп палатаһы бүген Салават ҡалаһында дәүләт мөлкәтен һәм ер биләмәләрен маҡсатҡа ярашлы ҡулланыуҙы тикшереү йомғаҡтарын иғлан итте. Палата рәйесе Петр Бабулев әйтеүенсә, ҡалала ҡанун боҙоу осраҡтары бик йыш күҙәтелгән. Канун бұдыусыларҙың барыһы ла өфөлә йәшәй. Беҙ уларҙы беләбеҙ, тикшереү йомғаҡтары прокуратураға тапшырыласаҡ, тине Петр Бабулев.
Более миллиона долларов, если так вот перевести так на простонародный язык, так, более миллиона долларов из бюджета подарили шулерам, которые деньги израсходовали, так? Все, и денег нет, и виновных нет, так? Что дальше делать? Возникает же два вопроса. Кто будет за это отвечать в конечном итоге, так? И кто будет возвращать эти деньги? Бюджет. Городской бюджет, подчеркиваю. Думаю, мы как раз должны обратиться и в прокуратуру, и в органы МВД, значит, все-таки разобраться и установить, кто сыграл решающую роль в этом плане, так? И помочь возвратить вот, нанесенный ущерб бюджету города.
Шулай итеп, палата яңа елдагы тәүге ултырышын бына шундай янаудан башланы. Быга тиклем хакимият башлыгы булып эшләгән Паршиков әфәнде гариза язып вазифаһыннан китеп котылды. Республика премьер-министры уны эшенә яуаплы карамауда гаепләгәйне. Салават һәм Стәрлетамак калаларында башлыктар алмашынуга ишаралап, кайһы бер сәхифәләр республика президенты хакимиятендә үзгәрештәр буласагын күзаллап язып чыкты. Рәсми сыганактар бул мәгълүматтарды расламай.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан бына икенче көн кар бураны камауында. Бул көндәрдә торлак коммуналь хуҗалыклар, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекция хезмәткәрләре көсергәнешле режимда эшләргә мәҗбүр. Өфлә урамдар кар менән тулды. Тиешле хезмәтләр уларды тазартып өлгертә алмый. Ошо сәбәпле аварияларда яшайды. Кар яу сәбәпле республиканың юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекция водительләрдә кагыйдәләрне түгел үтәргә сакырды. Мебель тиеген юк машинасы Хамар Өфе Силәбе трассасының Бүздәк районы аша үткән өлешендә тайып китеп күпердән агыйделгә ягыла. Бер нисә тонналык машина бузды вата һәм һау төбенә китә. Водитель һәлак була. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстандагы баш идаралыгының матбугат хезмәтеннән хәбәр итүләренсә, автофургонды ярга кран ярдәмендә һөйрәп сыгаралар. Машина Татарстандан Башкортстанга китеп барган була. Юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясының Благовар районындагы идаралыгы итәксеһе Рим Котошов әйтүенсә, авария сәбәпләрен махсус комиссия асыклай.
578 километр Самара-Уфа Челябинск юлында. Елгадан күпер бар, Шермәсән дигән. Шунда китеп киткән. Вооруженный дием сумма 3 миллион сумлык мебель булган. Ну, моны ГАИ инспекторлары юлны караганда күргәннәр. Буда чыгара алмыйча, потому что мебель белән өстенә капланган беш. Уннар 11-ләр тирәсендә генә алдык без аны. Водитель чыгалмаган, сразу, скорее всего, үлгән. Шофер 76-нчы елгы Республика Татарстан, Яршалы шәһәре яшәгән. Бу эш буенча тикшерү барыла.
Өфелә троллейбус янып китте. Тап тукталышта халык күпләп йыйылган урында троллейбуста төтүн сыга башлай. Водитель ишектәрне асып, электр һүндерә, янгын сыга. Коткаручылар утты тиз арала һүндерә. Һәлак булучылар һәм ярахатланучылар хакында хәбәр ителмәй. Синоптиктар киләһе айга фараздар яһаны. Башкортстанда февраль йылы килер дип көтелә. Көндәр йылыну сәбәпле табиптар гриптан хакланырга сакыра. Бул тәүсиратта мәктәптәрдә каникулдар тамамлануга бәйле. Грипп кидеуе буенча хәл әле Башкортстанда сагыштырмаса тыны саклана. Россиядәнең кулланучылар хукукларын яклау буенча Башкортстандагы идаралыгы мәгълүматларын ярашлы, грипп менән сирләү усраклары әлегә теркәлмәгән. Кискен яушлы авырулар менән сирләү кимәлелә эпидемия сигеннән 30%-ка түбәнрәк. Үткән елның 11 айында республикала кискен респиратор вирус сирдәре менән 670 меңгә якын кеше авырган. Уларның яртыһының күбрәге балалар. Табиптар гриптан хаклану өчен халык медицинасына яшырак мөрәҗәгать итәргә кәңәш итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яңа төр косметика итештерелә башланы. Ул тылсымлы бал корты маркаһы менән хатуга сыгарыла. Бал нигезендә эшләнгән шампунь, крем, йыуыну һәм шулай ук һауыт һаба тазартусы гелдәрҙе республика умартасылык һәм апитерапия үҙәгенең махсуслаштырылган сауда нөктәләреннән һатып алырға мөмкин. Тылсымлы бал корты шулай ук Ханты Манса Республикаһы Төмән өлкәләрендә хатуга сыгарылган. Тиздән Рәсәйдең Матрица, Пятерочка кәштәләрендә лә барлыкка килеүе ихтимал. Белгестәр әйтүенсә, хактар урта салганда кыйммәт түгел. Мәсәлән, шампуньның хакы 40-60 сум. Бар товар сифатлы табигый материаллардан итештерелгән. Яңа төр продукция Германияла узгарылган яшел адна күргәзмәһендә лә урын аласак. Әле умартасылык һәм апитерапия үзәге белгестәре Берлинга юлланды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Март азактарында Мәскәүдә Алтын битлек 2008 фестивале үтәсәк. 2 атна дәвамында башкаланың үзәк сәхнәләрендә конкурсанттар сыгышы һаясак. Быел Алтын битлеккә 29 музыкаль, 19 драма һәм 4 курсак спектакле дәгъва итә. Улар арасында Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының Кәкүк ояһы триллеры ла бар. Театрдың художество итәксеһе Хөрмәтулла Үтәшев әйтүенсә, Башкортстан актерлары ла бер нисә номинацияла үзләрен һынап караясак.
Мәскәү ҡалаһында йылда узып килгән шундай дур фестивальгә номинация буенча тәкъдим ителде. Иң яхшы режиссер эше Айрат Абушахманов, шулай ук төп рольдә башкаручы Хөрмәтулла Үтәшев тә апрель көнде Мәскәү қалаһында сығыш шәһәргә әзерләнәбез һәм бу әлбәттә безнең театрыбызның тарихында тәүге тапкыр буны алтын битлеккә зур формалары, унда төрле формалар, бәләкәй формалар, зур формалар бар. Менә без шул зур форма буенса зур тамаша залы, зур сәхнәле куелган спектакльләр аталаш. Милли театр арасында гына түгел, региондардан безнең театрыбыз бердән-бер катнашусы, әлбәттә менә шундай безнең театрыбызның эшмәкәрлеген баһалап, шундай зур сарага бездә сакырулары өчен бик шатланабыз һәм тулкынланып менә шул фестивальгә әзерләнәбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез Башкорт дәүләт академия драма театрының художество итәксеһе Хөрмәт Үтәшевтың язмаһын тыңланыгыз. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Мәҗит Гафури исемле Башкорт дәүләт академия драма театрының Мәскәүгә алтын битлек бәйгесендә чыгышы әле март аенда гына булачак. Ә менә 2 көннән 17 гыйнварда исә Гафурилар үз тамашаларын Казанда куячак. Иҗади сәфәр бер атна дәвам итәчәк. Казанга Гафури театры нинди тамашаларын алып бара? Бу хакта театр җитәкчесе Рәис Исмагыйлов белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры үзенең яңа иҗат мизгелендә лә тамашачыларын яңа иҗат имешләре белән һөендереп тора. Унда күптән түгел күренекле татар драматургы Туфан Миңнуллиндың Мулла әсәре сәхнәләштерелгәне бик зур уңыш белән бара әлеге тамаша. Бу спектакльдә гафурилылар Казан қалаһында бер атнадан башланасак гастрольләре вакытында ла тәкъдим итәсәк. Данлыклы театр өчен бу сәнгать елы тагы ла нинди вакыйгалар алып килә? Яңа 2008 ел нисегрәк башланып тора? Бына шулар хакында әңгәмәләшеп алу өчен без театрның директоры, режиссер Рәис Абдрахман улы Исмагыйлев менән сораштык. Яңа ел байрамдарын без бик кыска тоттык, ди Рәис әфәнде. Театр яратучылар байрам табындары артында гына утырмаһын, ә рухи азык та алһын дип уйланык.
Яңа елда без 4-нче гыйнвардан үзебезнең эшебезне башланып, нисектер яңа елга хәтлем тамашасы һәүтемсе генә йөрәене көтелмәгәндә мин үземә шундый нәмә астым инде. Аншлаг менә безнең спектакльләр башланып китте инде театр үзенең бу елын. Шул халык күп ял иткәс, өендә булгас, спектакльләр күрәйек, концерттар күрәйек дип уйланлар микән инде? Әллә ни башка райондардан, калалардан килгән кунаклар күп булды микән? Шул бик куанычлы булды. Безнең үсем битендә халык тулы булга залда, куанычлы битендә халык нисек итеп безнең спектакльләрдә каршы ала. Без уларга багышлап инде Ак Мизгелләр, Ак Моңнар дигән театрлаштырылган концерт та оештырды. Улны халык бик якын кабул итте, йылы кабул итте, матур булды. Шайтып без бик матурга әйтеп үзебезнең эшебезне башлап алып киттек.
Рәис әфәнде, инде буна иң тиге яңа ел башыннан ук яваплы иҗат сәфәрлә тора. Шулай бит.
Ие, без 17-нче гыйнвардан 20-нче гыйнвар Казан қалаһында Гәләскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында үтәбезнең спектакльләребезне күрсәтәбез. Бында инде без тамашасының, Казан тамашасының теләгендә, күзеңдә тотып инде яшьлектәргә кайтайык әле дигән театраль концерт күрсәтәбез. Унда Фидан Гафаров белән Нурия Ирсаева катнашалар бит инде. Халык аны көтеп тора. Шулай ук Баязит Бикбайдың Заһир Исмагыйлов белән бергә иҗат иткән Кодаса музыкаль комедияһы, Эх күрсен кейдәрем Флорид Буляковтың драмаһы, Дертарда Йылдар тавышы, шул концертта без күрсәтәбез инде. Гомер алда әле, Жизнь еще впереди, Урал Галиевтың драмаһы, Туфан Миңнуллиндың Мулла драматик хикәяһе һәм Кәкүк ояһы Кенкизиның әсәре буенса инде Пролетай над гнездом кукушки дигән психологик триллер тәкъдим итәбез. Бүгенге көндә был әсәрләр Гейнде спектакльләргә билеттар хатып бетүлгән. Халык Казан халкы бедде көтеп тора инде, бит шуңа тулкынланып әзерләнәбез.
Мәҗит Гафури исемле Башкорт дәүләт академия драма театрының Казандагы тамашалары бу атнада ук 17 гыйнварда башлана. Театр җитәкчесе Рәис Исмагыйлов белән әңгәмәне без Азатлыкның шимбә тапшыруында дәвам итәрбез. Театрның яңа елга планнары һәм тамашалары турында безнең Татар Башкорт сәхифәсендә ишетерсез. Бүген исә театрлар темасын дәвам итәбез. Татар Башкорт дөньясының иң мәшһүр театрлары барысы да бер юлы сәфәргә чыкты. Галиәскәр Камал исемле татар Дәүләт академия театры инде белеугешчә бу көннәрдә Мәскәү тамашачысы күңелен күрә. Бүген татар сәнгатькәрләре белән актерлар йортында очрашу да узды. Камаллыларның Мәскәү гастрольләре турында Нәзифә Кәримовна таңлыйк.
Спектакль башланыр алдынан халык каршына Камал театры жетекчиләре Шамил Закиров, баш режиссер Фәрит Бикшәнтәев, Татарстан мәдәният министры урынбасары Җаббаров, шулай ук Малый театрының художество жетекчесе Юрий Соломин чыгып, бер-берсен һәм халыкны сәламләделәр. Татарстанлылар Мәскәүләргә шәк-шәк, татарик дип аталган зур күләмле китап бүләк итте. Гастрольләрне ачып җибәргән Фәрит Бикшәнтәев булай диде.
Хәйле кич, туганнар, кардәшләр, монда инде әлләни күп сөйләргә калмады. Мы встречаемся уже как очень близкие друзья. И театр, конечно, прежде всего, эта встреча. Рәхсәт итегез, хөрмәтле туганнар. Әлләсәр Камалский татар академия театрының гастрольләрен башлап җибәрергә. Кәрим Чинчурин, Салих Сәйдәшев, Марсель Сәлимжанов куелышында башчыларга рәхсәт итегез.
Шундый көчле алкышлар астында Зәңгәр Шәл спектакле башланды. Шуға біраз соңа қалып келген, һәм бірінші пәрдеден соң шығыш ясаған Михаил Швыдкой өзінің шығышында былай дейді.
Театр Камала – это место высшей степени важное для самопознания татарского народа, для его понимания самого себя, что театр – это место, где толпа превращается в народ. Вот театр Камала – это место, где люди, пришедшие с улицы, становятся народом. Пьесу я видел, ну, раз 15, наверное. Я не могу сказать, что я современник Тинчурина, но то, что я одногодок Марселя Сәлимжанова, это точно. И всякий раз, когда Марсель...
Мин Кәрим Тинчуринның шырдашы булмасам да, Марсель Сәлимжановның яшьтәше, диде ул. Мин бу әсәрне 15 тапкыр гына карамаганмындыр инде. Бу спектакль татар халкының үз билгеләнүен раслаган әсәр. Театрга килгән кешеләр алар халыкка, милләткә әверелә, диде Швыдкой. Тәнәфис вакытында тамашачыларның фикерләрен белергә теләп, бу сәхнә әсәрен ничәнче мәртәбә карыйсыз инде? Ошыймы дигән сорауларны бирдек. Кайберәүләр улы яшьтә булуларына карамастан Зәңгәр Шәлне әле беренче тапкыр гына карыйлар икән. Ә инде кайберәүләр санында оныткан, 100 тапкыр караганым бардыр инде дип әйттеләр.
Ой, 100-дән арткан микән, 100-гә тулмады микән, шул тирә инде. Чөнки аны карамыйча мөмкин түгел. Әлбәттә, менә беренче куелыш миңа, мин дөрес әйтәм инде, анда садака китерәләр ишан хәзрәткә. Ул матрулар, каршыклар, авыл бигрәк матур иде. Төшереп калдырганнар, менә без аны хәзер инде карыйбыз, ничә тапкыр. Хаман төшереп калдырганнар бар. Зур үзгәреш бар. Безгә җитешмәй, Шәүкәт абый бик симер фонда. Җитми Мин яратам Әсгәр Шакирзен бик тә, Шәүкәт абый җитмеш.
Ә менә Буа районында туып үскән бер бабай, мин бу спектакльне малай шакта авылда караган идем. Аны укытучылар куйган иде. Бик ошады, әле мин бирегә тагы киләм, диде.
Менеме, бу спектакльне караган малай вакытта ишу. Авылда, авылда, Буа районында. Менә укытучылар куялар иде, ләкин. Сәй яхшы бит. Монда ишулырсыз, много. Әле 19-да тагы киләбез әле без.
Спектакльнең яңа куелышына, үзгәрешләргә игътибар иткән Әхмәт Галимов яңа тәкъдимдә әйтте.
Бу тапкыр куелышы Зәңгәр Шәлнең ошыйча, чөнки элек совет чорының шаукынынан аерылып бетмәгән иде. Шуңа күрә имамнардан бик каты көлү бар иде. Хәтта Ишан хәзрәтне бер карикатура рәвешендә күрсәтү нәрсәсе бар иде. Хәзер ул нәрсәне йомшартканнар. Барыбер зур теләк хәзерге драматургларга үзебезнең имамнарны матур якларын күрсәтеп, фәлсәфи нәрсәләр язып, халыкка руханиларыбызны күрсәтергә вакыт җиткәндер дип уйлыйм.
Ә менә бер тамашачы Зәңгәр Шәл спектаклен шампан шәрәбе шәшрәүкләренә тиңләде.
Мин ул шәйсәм, как брызги шампанское, шундый такая
такой здоровый организм, что он вообще. В Москве мертвый театр. А вот это вот прям вот как свежий шампанское прям вот брызги.
Кай бирауларны бу бийек әсәр яшьлегенә алып кайткан.
Яшәйдем бер яшке. Яшлегемә кире кайттым. Яш вакытта укыган әсәрләр күз алдыма килеп керде дә. Йылап утырдым. Әй, үзебез куеп бердек бит. Күздән яшьләр генә чыкты. Гел күздән яшьләр генә чыкты. Менә татар хатынының ниләр күргәнен тагын бер мәртәбә күз алдыма китерелде. Бездән дә бәхетле халык юк дигәнгә кемгә. Рәхмәт Бәлескәр Камал театрына. Рәхмәт артистларга. Бу бит бик зур шатлык. Мәскәүнең төп үзәгендә без татарлар. Без татар театры карыйбыз. Нинди зур горурлык. Рәхмәт сезгә, артистлар.
Шулай итеп, Мәскәүдә 13 гыйнварда Малый театр сәхнәсендә Галиәскәр Камал театры гастрольләре башланды. Гастрольләр 20-сенә кадәр дәвам итеп, Гөлҗамал спектакле белән тәмамланачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
Tatar. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeyken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğuz hoyutlar dedi, bitirip, uyuyaktan kişi ne bitirdi?
Bu tehditlik televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Vallarının Tatar dilinde oramda oynadanların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turca koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, hali siz bunu kaderin bilip de belkim bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan with bu inisiyatif bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu dugul.
Dik de istelikli çotleme.
Kvalin ne nadir? Nadir, davay abidim ne zaman.
Azatlık Radyosu.
Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Узган атнада Түркия җәмәгатьчелек урыннарында тәмәке тартуны тыю турында карар кабул итте. Яңа ел башланганда Португалия, Франция һәм Германия ресторан-кафеларда тәмәке тартуны тыйды. Моннан бер ел элек АКШта башланган халык җыелган урыннарны тәмәкедән арындыру агымы Европа илләрендә дә киң тарала. Тулырак мәгълүмат белән Метин карышмас.
Европа илләре өчен бер шырт тәмамлана. Кайбер илләрдә иреклекнең зыялылыкның Яйса зур үскәнлекнең бер символы дип каралган тәмәке тарту инде җәмгыятькә ачык урыннарда тыела. Шул исәптән иң күп махурга җитештерелгән ил Төркиядә дә.
Төркиядә малай шагайларының улы абыйларына, әтиләренә охшар өчен урам теле белән әйткәндә үзләренең инде зур үскән ир егет булуын күрсәтү өчен тәмәке тарта башлыйлар. Өлкәннәргә кызыгудан башланган бу адым тус эшләренең кыстауы нәтиҗәсендә яшьләрне мөкиппән тәмәке тарту гадәтенә ияләштерә. Җәмгыятьтә тәмәке тарту көн гадәттә кергән илдә халыкның башына аны ташлау турында уйда килми. Булай карасам ташлау өчен сәбәп тә юк кебек. Халык пыскытып тәмәке тартканда сәерлек аларда түгел, тартмаган кеше дә иде әлегә. Ә хәзер бу караш кешекмәстән үзгәрәчәк. Тәмәке тартканнар кеше сүзенә яисә җәзага иләкмәс өчен тәмәкеләрен янә ирегетләрчә тәпи-тәпи тышка чыгып тартып керергә тиеш булачак. Сәламәтлек оешмалары Төркиядә һәр 5нче кеше тәмәкедән зыян күрү сәбәпле үлә дип белдерә. Ә тәмәкедән зыян күрү белгәннәрнең илгә матди зарары исә 2 миллиард ярым доллардан да күбрәк булуын белдергән оешмалар бу тыю канунын яклый. Бу канун нигезендә ашханәләр, кафелар, мәктәп курсларда һәм җәмгыятькә ашык җирләрдә тәмәке тарту тыела. Ләкин бу җәмгыятьтә киң таралган өлкәннәрнең 40%-ндан да күбрәк үлеше гадәти буларак тәмәкегә ияләшкән илдә бу канун әле тиздән тулысынча гамәлгә кермәс кебек. Әмма шунысы кызык, фикерләрне сораштырган яшьләрнең күбесе бу канунның хуплауларын белдерә, хәтта үзләре тәмәке торса да. Халимовыз башкала Анкарада университет укучысы. Халим, син тәмәке тарткан бер кеше буларак, хөкүмәтнең тәмәке тартуыны тыю карарын ишек бәялисен.
Тәмәке тартучы кеше буларак, әле кабул ителгән карарны бик урынлы һәм дөрес дип уйлыйм. Ләкин бу ни кадәр әмәлгә ашырылыр һәм файдасы ни дәрәҗәдә булыр, әлегә әйтә алмыйм. халык моны эсермеген. Чөнки барлык халыкта бу канунның чын мәгънәсенең яхшы аңларга тиеш. Бары тик шул сакта гына бу канун тормышка ашар дип ойлыйм.
Бу синең иреклегенә янамыймы?
Юк, янамый. Бер тарафтан караганда халык бер бүтән. Кешеләр тәмәдатман кешеләрне тойларга тиеш. Бу уңайдан димәк дәүләт дә халкын кайгырта башлады дип аңларга була бу канунны.
Бу карарны иртәрәк кабул иткән илләрдә хәлләр ничек икән? Мисал өчен Франциядә канун гамәлгә кергәннән бер атна узгач, аның уңышлы гына үтәлә башлавы турында хәбәрләр бар. Париждәге бер кафедә эшләгән табынчы йөргән кешеләрнең тиздән бу канунга ияләшеп китүләре турында әйтә. Хәзергәчә әлене зур үзгәреш булмады. Кешеләр тәмәке тартканда кафесен дә алып урамга чыга. Ә булай караганда тизгенә ияләште кебек халык. Европа урамнарында мондый күренешне берничә ел элек күз алдына да китереп булмас иде бугай. Нишегендә, ишендә тәмәке тартылмаган бер Ирландия яисә Британ бар булсын. Тәмәкегә каршы булган кыз җәзалар үз нәтиҗәсендә бирә башлаган. Мәсәлән, тәмәкегә салымнарның артуы һәм кешеләрне сәламәтлек турында кисәтү Европада гомум алганда тәмәке сатышын киметкән. Тәмәке тарткан кешеләр тәмам бетмәсә дә, алар инде күмшелекне тәшкил итми. Фикер сорашуларга караганда, европалыларның 80% тәмәке тартуыны тыйган карарны хуплый. Статистик хисаплар җәмгыят урыннарында тәмәке тартуының тыйылуы хәтта күпләрне тартуыны ташларга итәргән диелә. Италиядә тәмәке тартуыны тыйган карар эшли башлавына инде 10 ай. Һәм бу вакыт эчендә авыруларны контроль һәм кисәтү үзәге хисабына караганда илдә 500,000 кеше тәмәке тартуыны ташлаган. Тәмәкенең ресторан кафеларда тыйылуы анда йөрүчеләр санында үзгәреш кертмәгәнме соң? Бу канун ресторан кафеларга керисенчә файда китергән. Башта гаиләләр тәмәке тартылган кафеларгә йөрергә яратмаса, хәзер тәмәкедән арынган ресторанларга алар күбрәк йөри башлаган. Ләкин бигрәк дә үз иреклеген бик яраткан Франция кебек бер илдә тәмәке тартуны тыйган канун шәхси иреклекнең кысу буларак каралачак. Тәмәке тартучы кайсы бер кешеләр бу канунга ашулы, алар үзләренең ватандашлык хукукын бузулу турында зарлана. Парижда бер кафега йөргән кеше бу канун белән килешмә турында әйтә. Мин моны бик сәер кабул итәм. Хәтта мин үзем инде тәмәкене еллардан бирле тартмасам да. Ләкин хөкүмәтләр һәм кешеләр бу канунны күбрәк гамәлгә ашыра башлаган саен, бу демократиягә туры киләчәк. Чөнки инде бу күпчелекнең таләбе булачак.
Төркия һәм Европа илләрендә тәмәке тартуны тыю канунлары турында мәйтен карышмасын тыңладык.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.